fratelli e sorelle, buonasera.
Look at my shoes. Hey now.
Bismillahir Rahmanir Rahim.
Part the bank of
the
bank.
In the name of God.
Part the bank.
I do not hear. It is this unseen power.
Ennen vanhaan, kun kirjat olivat ylellisyyttä, tavanomaisimmat kirjat ihmisten hyllyissä olivat virsikirja tai raamattu. Suomalaisten omistamat kirjat olivat siis alun perin hyvin kristillisiä.
Niin, nykyisin kirjoja arvioidaan painettavan vuosittain maailmassa noin 3 miljardia kappaletta. Monenlaista muutakin painetaan kuin raamattuja ja nämä painotuotteet päätyvät ainakin vielä toistaiseksi myös hyllyjen täytteeksi. Helsingissä vietetään hyllyn täytteiden kunniaksi kirjamessuja. Tänä viikonloppuna loppuvat.
Näin on. Parhaillaan valmistuva noin 3 vartin mittainen radio-ohjelma on nimeltään Horisontti. Miten pitkälle raamatuista on edetty ja millaisia ovat nykyajan kristilliset kirjat?
Apokryfista makulatuuria erottelee nilotusta kaanonista Ville Talolla ja
Simmo Alastalo. Suomessa on 90-luvun alkuvuosilta saakka valittu vuosittain vuoden kristillinen kirja. Kuten muissakin kirjapalkinnoissa, raati valitsee ensin ehdokkaat ja sitten diktaattori päättää voittajan.
Niin, tämän kristillisen kirjan kohdalla voisi puhua diktaattorin sijasta ylimmästä inkvisiittorista tehtävän puolesta. Eräänlaisen tämmöisen puhtaan kristillisen kirjallisuuden ylinvalvoja. Mutta niin, tänä vuonna.
Joo, tänä vuonna vuoden kristillisen kirja on valinnut demarikansanedustaja Jutta Urpilainen. Ja hänen valintansa osui Jukka Sarjolan kirjaan, joka ilmeisestikin kertoo Afganistanin terrori-iskussa edesmenneestä Sarjolan ystävästä Seijasta.
Seija Järvenpää, joka menehtyi yhdessä kollegansa kanssa lähetystyöntekijä Afganistanissa. Mutta tästä kirjasta ei sen kummemmin puhuta.
Lähetämme
Jukka Sarjolle onnittelut täältä kaikkien puolesta. Raati varmasti tähän kaikkeen yhtyy, mutta kuka se raati tänään on? Tuomas Nevalinna, filosofi. Tervetuloa.
Kiitos.
Arkkipiispan erityisavustaja, raamatun ja kirjallisuuden tutkija, ainakin nuoruudessa näin, Petri Merenlahti. Tervetuloa.
Kiitos, Ville.
Ja tervetuloa sitten myös kristilliset kustantajat ry puheenjohtaja Päivi Karri.
Kiitos.
Päivi Karri on täällä siksi, että kristillisen kirjan valitsee tämä nimenomainen kristilliset kustantajat ry, tai se
kilpailun järjestää.
Järjestää, valitsija oli sitten, ja varmaan päättää, kuka valitsee.
Okei, jos nyt puhutaan vähän aikaa siitä, mitä on kristillinen kirjallisuus, mutta ei puhuta raamatusta eikä 300-luvun ekumeenisistä tunnustuksista, niin mitä te henkilökohtaisesti pidätte nyt kristillisenä kirjallisuutena? Kuka kokee kutsumusta? Vastata tähän ensimmäisenä. Ei kukaan.
Petri Perelhadella oli silmät kiinni. Hän varmasti on valmistautunut tähän näin.
Osoittaa jollain tavalla, että jotain ajatuksia mahdollisesti liittyy päässä.
Niin, tai sitten jos oli joku tämmöinen meditatiivinen hetki, jossa palautit kaiken kristillisen kirjallisuuden, mitä olet koskaan kahlannut läpi.
Petri, mitä on kristillinen kirjallisuus sinun mielestäsi?
Mä haluan ihan ekaksi kyllä onnitella Jukka Sarjolaa ihan niin kuin sillä, että kun ollaan joskus tavattu, niin musta tuntuisi pahalta, että mä en tässä sanoisi paljon onnea, Jukka, missä lienetkin. Ja sitten mikä se kysymys oli?
Niin, että mikä sinun mielestäsi olisi kristillistä kirjallisuutta? Nyt ei puhuta siis raamatusta eikä mistään tämmöistä ilmeisestä vastauksesta.
No se on kyllä aika hyvä kysymys. Siis kun mä mietin niin siis siihen voi, se on taas näitä, että riippuu vähän keneltä kysyy ja mistä kulmasta siihen tulee. Mutta että siis yksi vaihtoehtohan voisi niin kuin miettiä kirjoja, jos on jollain tavalla kristillinen sanoma. Se nyt olisi aika ilmeistä. Sitten on näitä kirjoja, joissa on kristillinen aihe, tiedätkö, kirjat, jotka kertovat Jeesuksesta, tai jos on joku tämmöinen niin kuin aihepiiri, joka kertoo, että nyt ollaan kristillisissä ympyröissä liikkeellä. Yksi mielenkiintoinen kysymys voisi olla ilmaisutapa. Käsikirjoittaja Paul Schraderillahan oli tämä idea tällaisesta transcendentaalisesta tyylistä elokuvassa. Joidenkin elokuvien ilmaisussa on jotakin semmoista, mikä siis tekee niistä erityisellä tavalla niin uskonnollista ilmaisua, mikä on mun mielestä ihan mielenkiintoinen.
Näkymättömän läsnäoloa,
mutta siis nimenomaan se oli tässä ilmaisutavassa, siis muodossa, ei sisällössä. Ja tämäkin on musta hirveän mielenkiintoinen. Ja sitten musta on myös mielenkiintoista, kun joskus on niin kuin sanottu, että kirjallisuus on vähän niin kuin empatiaharjoitus. Että siinä ihminen siis opettelee samastumaan henkilöihin, mitä ne kokee, toisten kokemuksiin, toisten näkökulmiin. Ja sillä tavallahan voisi siis ajatella, että kirjallisuudella ja uskonnolla on jotenkin vähän niin kuin analoginen suhde, että ne molemmat herättää ihmisessä yhtäältä empatiaa ja toisaalta sitten luo sellaisen kielen, jonka avulla puhutaan todellisuudesta tavalla, joka pystyy ilmaisemaan siitä jotakin semmoista, mihin tavallinen kieli ei kykene.
Ollaanko me pääsemässä johonkin kirjaan tässä?
Me voitaisiin ottaa niin kuin monta, mutta se mitä mä yritän sanoa on, että eihän tuommoiseen kysymykseen oikeastaan niin kuin voi vastata. Ja mä en tiedä, tartteeko siihen edes vastata. Et jollain tavalla me eletään kristillisessä kulttuurissa, joka on synnyttänyt sellaista kirjallisuutta, joka on jatkuvasti vuoropuhelussa kristillisyyden uskonnon kanssa, niin kuin se on vuoropuhelussa maailman muidenkin asioiden kanssa. Ja mä en tiedä, niin kuin, tuoksi siihen mitään lisää se, että joku osa siitä leimataan ikään kuin kristilliseksi.
Tämä oli yksi peruskysymyksistä, mikä vuoden kristillinen kirja palkintoa. Voiko tästä päätellä niin, että sä
mä en muuten päättelisi, että... mutta niin. Voiko päätellä niin, Petri? Niin. Sä on nyt lyhyesti sanoa tämä vielä sitten. Ennen kuin pajatso on kokonaan tyhjä, niin siirretään
musta olisi tiukka piposta ruveta sanoa, että ei sen takia mitään, että mä en nyt niin kuin osaa itse määritellä kristillistä kirjaa, niin että ei sen takia mitään kristillisiä kirjapalkintoja saa jakaa. On olemassa niin kuin varmasti todellisuuden osa ja markkinointitodellisuuden osa, jossa on yleisöjä, jotka lukee nimenomaan kristillisiä kirjoja, kirjoittajia, jotka kirjoittaa nimenomaan kristillisiä kirjoja, ja se on heilt ok.
No niin,
toiselle puolelle pöytään.
Kuka
mä ottaa täällä vastakkain?
Sama Päivi kysymys Tuomas. Tai kommentti ja kysymys, vastaus. Tuomas.
Niin se ensimmäinen kysymys on tietysti se, että mitä on kristillinen, joka sitten tietysti avaa liki kaikki mahdolliset kysymykset. Kaikki teologiset, kaikki filosofiset, kaikki elämään, etiikkaan, mihin tahansa liittyvät ongelmat. Kun jotenkin voisi ajatella, että kristillisyys olisi jotakin, jolla on jokin minimi. Että on jotkin minimiehdot, joita asian tai ilmiön tai ihmisen tai kirjan täytyy täyttää, että se olisi kristillinen. Mä en ajattele näin. Mä ajattelen niin, että kristinusko, niin kuin kaikki muutkin pitkät ja rikkaat traditiot, niitä yhdistää kiista. Toisin sanoen sen nimeämättömän asian tärkeänä pitäminen ja siitä aiheutuvat kiistat. Tämä asia ei ole nimetön niinkään Jahven nimettömyyden vuoksi, vaan siksi, että jos mä yritän nimetä sen, niin silloin mä avaan heti sen kiistan tai tulen sanoneeksi jo jonkun minimin tai oman tulkintani siitä, että mitä se on. Toinen ongelma sitten tietysti koskee sitä, että vaikka kristinusko on kirjauskonto tunnetusti tai sanotaankin puhutaan kirjauskonnoista, kristinusko on yksi niistä, niin Raamattu on kirja, tai itse asiassa kirjat monikossa, mutta Jeesus ei ollut kirjallinen hahmo. Jos ajatellaan, että Jeesus kuitenkin on...
Se ei kirjoittanut mitään.
Ei, se on vähän kuin Sokrates tässä suhteessa. Että,
Paavali toisaalta kirjoitti jotakin.
Paavali kirjoitti, joo. Et miten tähän sitten suhtautua? Näistä... Kun mä nyt aloitin näin niin kuin taajalla, haarukalla, haarukat tunnetusti ovat taajoja ja epätaajoja, aloitin taajalla, niin mä en osaa nyt nimetä mitään kristillisiä kirjoja. Yksi mielenkiintoinen lähestymistapa voisi olla se, että etsisi mahdollisimman epäkristillisen kirjan. Tätä kautta voisi ehkä...
Poissulkemisen kautta
niin,
päästä siihen, mitä se ainakaan absurdi ole. Joo. Tämä on ihan loistava johdanto siihen kysymykseen, että Päivi Karri, sä voisit kertoa, että millä kriteereillä valitaan vuoden kristillisen kirjan nämä ehdokkaat. Sehän me tiedetään, että se on yksittäinen henkilö, joka valitsee sen, mikä näistä sitten on se kristillinen kirja.
Niin ja siis sen verran vielä tähän taustaksi, että Jukka Sarjolan kanssa tästä voitosta kilpaili viisi muuta teosta, muun muassa Juhani Rekolan teos. Postuumisti 29 vuotta kirjoittaessa kuoleman jälkeen, että se olisi ollut ehkä ongelmallinen se palkinnon luovutus tälle kirjoittajalle. Mutta myös Kimmo Oksasen kasvonsa menettänyt mies, joka on siis kertomus hänen omasta sairastumisestaan. Sitten täällä on ihan romaani.
Tässä on erilaista genreä, ja siellä on runokirjaa,
runoilija. Tietokirjaa. Et tässä on aika, käyttääkseni Tuomas Nevalinnan lanseeraamaa titteliä haarukasta, joka oli, miten se
taaja.
Taaja haarukka. Niin miten tähän haarukkaan on osunut nämä kaikki kuusi?
Siis kilpailun järjestäjätaho on aikoinaan on laatinut säännöt kilpailulle, Ja siellä sanotaan muistaakseni, että kilpailuun voidaan ilmoittaa teos, joka nousee kristillisestä arvopohjasta. Mitä se nyt sitten onkaan taas, mutta näin se määritellään siellä. Ja on laajalle, tässä tapauksessa laajalle lukijakunnalle tarkoitettu ja ajankohtainen ja teoksen ulkoasu on sitten synkassa sisällön kanssa. Se on vähän hienommin sanottu siellä, mutta näin se suunnilleen menee. Että siis kilpailussa todella on hurja laaja kirjo, erityyppisiä kirjoja.
No sä oot itse kustannuspäällikkö. Miten sä vastaisit tähän kysymykseen sitten, jos täällä on niin kuin...
Mikä on kristillinen kirja? Valitsen nyt niin, joku kirja.
Joku sellainen.
Edes lopus. Sinä.
Voi kauhistus. Siis tuo on semmoinen kysymys, jota on pyöritellyt koko työurani ajan. Enkä minä siihen tyhjentävästi vastaisi myöskään, koska se on vähän miten sanottaa, semmoinen käytännöllinen vastaus varmaan menee aika lähellä tuota tämän kilpailunkin määritelmää, että nousee kristillisestä arvopohjasta. Joko siis, että sen aihepiiri on sellainen tai sitten joku vaikeasti määriteltävä jokin muu siinä tekee sen.
Onko tämä sitten markkinoillisista syistä, että haluatte nostaa tämän tyyppisten kirjojen ja kustantajien profiilia tämä palkinto olemassa?
Joo, kyllä. Se on ihan lähtenyt aikanaan kristilliset kustantajat ry:n halusta nostaa tätä kirjallisuutta edes kerran vuodessa puheenaiheeksi.
Vaikka siellä mukana on myös isoja kaupallisia kustantajia.
Se on avoin kaikille. Joo. Se on siis kaikille kustantajille ja omakustantajille.
Semmoinen tuli mulle mieleen, että saattaako kirjoittaja itse yllättyä löytämällä itsensä tästä listasta, että minähän kilpailenkin tällaisesta tittelistä kuin vuoden kristillinen kirja.
Tuomas, sä oot kirjoittaja, mitä sä ajattelisit. Ootko sä ikinä muuten ollut tässä ehdolla, tietääksesi?
En ole varma.
Petri Merelahti viittaa olleensa ehdolla.
Olen kirjoittanut kollega Relanderin kanssa ihan eksplisiittisesti kristinuskoa käsittelevän kirjan, mutta ei se varmaan ollut ehdolla. Se nyt olisi ollut sinänsä ihan ilmeinen kandidaatti, jos sitä olisi pidetty tarpeeksi arvokkaana kontribuutiona tämän kirjallisuuden suureen keräämään.
Joo, Petri, sä oot kirjoittanut sellaisen kirjan, joka on ollut ehdolla, vaikka sä et halua
se tämä ihmisen näköinen Jumala.
Kristillinen kirja.
Se oli ehdokkaana muistaakseni vuonna 2007.
Joo.
Et sitten kuitenkaan pokannut palkintoa.
En, se meni Kaimalle silloin.
Petri, joku.
Joo, siis paremmin ortodoksi munkki, joka tunnetaan paremmin nimellä Serafin, Petri Seppälälle, jo aivan erinomaisesta kirjasta, että en voi olla katkera, kun olen hävinnyt niin ansiokkaasti.
Se on hyvä se sinunkin kirja, se olen lukenut sen.
Onko se joku sellainen raja-arvo, missä
kysyn tämän, että ilmeisesti kirjailija voi olla tietämättäänkin kirjoittanut kristillisen kirjan ja päätyä tähän kilpailusta osaksi.
Kyllä näinkin varmaan on käynyt.
Kysytäänkö lupa, että... No, saako sinua?
Kustantajan, viisas kustantaja varmaan kysyy luvan, mutta joskus kun asioita tapahtuu vauhdilla, niin voi niinkin käydä, että kirjailija yhtäkkiä huomaa olevansa tämmöisessä. Mutta on myös tiedän kirjailijoita, jotka on ilmaisseet toivomuksensa, että ehkä eivät halua tällä foorumilla esiintyä. Tai sitten on sellaisia, jotka aivan ehdottomasti haluavat mukaan.
Niin tässä on eri kirkkokuntien kustantajia myös, kristillisiä kustantajia. Onko täällä koskaan tullut sellaista vastaan, että nämä kirkkokunnat ajattelevat asioista vähän eri tavalla, että jos tähän pistäisi semmoisen oikean ammattilaisen raadin, niin että koskaan valitsisi yhtään kirjaa vuoden kristilliseksi kirjaksi?
No siinä on joka vuosi tällainen esiraati, johon tänä vuonna kuului muistaakseni viisi henkilöä. Ja kyllä ne yleensä aika sopuisasti niitä siellä keskustellaan, siellä on tietyt valinta, tämmöinen poissulkemismenettely on kai aika yleinen, että katsotaan sitten, että mikä on se semmoinen sakki, semmoinen joukkokirjoja, josta kaikki on sitä mieltä, että ne ansaitsisi tulla tähän loppukilpailuun mukaan.
Johtaako esimerkiksi siihen, että teologisia kirjoja ei hirveästi voi olla, koska niistä tulee sitten niitä erimielisyyksiä, että helpompi keskustella kuin romaanin kohdalla, että onko tämä nyt niin kuin...
Jos on pappi päähenkilö, niin se on tämmöinen kristillinen epiteetti sitten siinä.
Joo. En mä tällaista ole koskaan, että se olisi niin kuin jostakin tämän tyyppistä syystä johtunut, mutta siis kilpailun perussääntö, että laajalle lukijakunnalle tarkoitettu, niin tietysti sulkee helpommin pois sitten semmoisen akateemisen teologisen kirjallisuuden.
Kuinka mielekäs tämä tämmöinen ikään kuin attribuutti kristillinen on tämän kirjallisuuden yhteys? Kun ajatellaan, että se on jollakin lailla ohjaa tietynlaiseen ideologiseen hahloon. Siis jos meillä on marksilaista kirjallisuutta tai feministikirjallisuutta, niin se jotenkin kirjallisuus pistetään jonkunlaiseen putkeen, josta käsin sitten, tai jonka niin kuin, joka voidaan ajatella, että sieltä ei sitten ihan niin helposti pääsekään pois, tai se on jotenkin esiohjattua ja lukijan ymmärrystä myös.
Tai alisteista sille ideologialle.
Alisteista ideologialle.
Tuomas.
Niin, jos ajattelee, varmasti meillä jonkinlainen intuitiivinen hahmo voi olla niin marksilaista feminististä kuin kristillistäkin kirjallisuudesta, mutta kyllä mä ajattelisin esimerkiksi, mitä marksilaisuuteen ja feminismiin tulee, että ne on tapoja lukea kirjoja ennemminkin kuin tuottaa kirjoja, varsinkin jos kaunokirjallisuudesta puhutaan. Toisin sanoen meillä voi olla marksilainen tai feministinen näkökulma johonkin kirjaan. Samalla tavalla tietysti se, että jokin romaani päätyy tämän kilpailun listoille, oikeastaan edellyttää sitä, että sillä raatilaisella on kristillinen luku, tavalla tai toisella kristillinen lukutapa, jolla hän näkee sen asian sitten siellä riittävällä tavalla ilmenevän.
Esimerkiksi voi käydä niin, että jos Petri Karisma kirjoittaisi romaani, niin se päätyisi ehdolle, että vuoden kristillinen kirja.
Petri Karisma on siis vapaa-ajattelija.
Niin, Tampereen vapaa-ajattelijan puheenjohtaja. Sitä ajatus, että kuitenkin kun se lukutapa riittää siihen.
Niin, miksi ei? Ja kyllähän nyt militanteille ateisteille on identiteetin ja koko pointiston kannalta hyvin keskeistä tämä kädenvääntö.
Petri, ajatuksia?
Joo, kyllä mä aika paljon varmaan samoilla linjoilla Tuomaksen kanssa, että minustakin tuntuu, että ideologiat on aika paljon niin kuin lukijan silmissä ja sitten ne tarttuu kirjallisuuteen ehkä vähän huonosti. Toisaalta tietysti voisi ajatella niinkin, että kyllä jokainen kirjallisuus myöskin on vähän ideologista, että nämä tämmöiset aatesuunnat, jotka on puhunut siitä, että taide on ikään kuin vaan taidetta ja pysyy irti kaikista ideologiasta, niin nekin on vähän kompuroinut, että jos ajatellaan vaikka tuommoista niin kuin korkeata modernismia ja siihen liittynyttä formalistista kritiikkiä, joka Yhdysvalloissa hyvin voimakkaasti niin kuin piti yllä tämän tyyppistä ajattelua, niin siitä käsin oli myös hyvin helppoa sit dumpata tämmöistä niin kuin vasemmistolaista kirjallista realismia a la John Steinbeck. Et siinä mielessä niin kuin sekin, että kirjallisuus esittää itsensä ideologisesti neutraalina, saattaa jonkun lukijan silmissä olla sinänsä ideologian kannanotto. Mutta sinänsä sitten, kun yritetään sanoa, että millä tavalla sitten joku kirjallisuus on ideologista, niin siinä mä tuun kyllä lähelle tuota, mitä Tuomas sanoi. Se on aika vaikeeta siis. Kirjallisuuden ominaispiirteitä on se, että eri lukijat löytää sieltä erilaisia näkökulmia, ja jos niitä yrittää jotenkin niitata siihen, että se nyt on niin kuin ehdottomasti tämä, niin se kyllä sitten seuraavalla sivulla rupeaa jo niin kuin juoksemaan karkkuun.
Onko semmoista kuitenkin, että olisi syytä ajatella esimerkiksi, että jos ihminen on kiinnostunut tai Dostojevskista kirjailijana, että siinä kohtaa nyt olisi ihan hyvä tiedostaa jollakin tavalla myös tämä, että tässä on tämmöinen jonkinlainen kristillinen kehys, vai onko se ihan niin kuin turhaa?
No esimerkiksi niin kuin Umberto Ecohan on puhunut siis tästä, että mitä enemmän ensyklopedista tietoa sulla on, niin sitä potentiaalista, mitä se teksti antaa erilaisille tulkinnoille, voi jotenkin saada enemmän irti. Ja joskus niin kuin, siis tämä on hirveän hankala kysymys tämä, että voiko kirjallisuutta lukea oikein. Mutta joskus tietysti voisi ajatella, että joitakin tekstejä on helpompi ymmärtää, kun sitä ensyklopedista tietoa sen tekstin tematiikasta nyt vaan on enemmän. Tietysti joku, jolla on niin kuin hirveän hyvä mielikuvitus, voi assosioida sinne jotain ihan muuta, ja siitä lukemiskokemusta tulee sitten taas toisella tavalla rikas.
Kristillisyydestä on puhuttu tässä näin, mutta nyt ruvetaan pääsemään myös sellaiseen peruskäsitteen kuin kirjallisuus. Mitä on hyvä kirjallisuus? Ei puhuta pelkästään kristillisestä kirjallisuudesta. Se varmaan sitten sieltä hyviä kristillisiä teemoja löytyy hyvästä kirjallisuudesta. Mitä siihen sitten pitäisi niin kuin valistumaan pyrkivän lukijan kyetä tarkkailemaan tällä alueella? Nyt päästään omalle alueelle.
Me voimme kyllä valita kristillisen, vuoden kristillisen kirjan, mutta Jumala yksin tietää, mitä on hyvä kaunokirjallisuus.
No niin, tämä oli aika hieno. Päivi Karri, onko sinulla niin työssäsi kehittynyt tämmöinen joku näkemys siitä, että mikä on hyvää, vai onko se vaan niin kuin asia, jota ei voi palauttaa oikein mihinkään?
No työssä joutuu tekemään niin paljon semmoisia kaikenlaisista muista periaatteista, muista syistä johtuvia päätöksiä, että se on vähän ehkä pikemminkin niin kuin omassa päässä vähän hämärtynyt se semmoinen tämmöinen puhdas näkemys, että kustantamossa asia on niin kovin pragmaattista.
Mutta, niin. Mutta kirja voi varmaan olla liian kristillinen, jos se on liiaksi ideologian palveluksessa. Eikö tätä ole niin kuin ainakin kuvataiteessa puhutaan, että sosiaalisten realismi on ollut kauhean hyvää kuvataidetta?
Niin, onko semmoinen kirja sitten kovin hyvä? Kovin...
Niin, jos se on niin kuin tämmöinen äärimmäisen evankelioiva esimerkki.
Niin. Kirjallahan voi olla vähän eri funktioita. Mä tiedän, jos se pyrkii tuottamaan nautinnollisen lukukokemuksen, niin se on yksi juttu. Mutta toisaalta, jos se pyrkii vahvistamaan esimerkiksi horjuvaa heikkoa uskoa, joka on altis epäilyksille, jota maailma ja ympäristö, jota maailma ja ympäristö haastaa tätä uskoa, niin sittenhän sillä on ihan eri funktio toisaalta vain.
Niin kyllä se kitschin vaara on ilmeinen, jos ajatellaan poliittista taidetta tai kristillistä kirjallisuutta, joka on liian etukäteen määrätyllä tavalla määritelty se sisältö, jota tulee sitten eri keinoin ikään kuin tuoda esiin. Että kyllä mä luulisin, että kirjallisuuden, tämän vain yksin Jumalan tunteman hienon kaunokirjallisuuden edellytys on se, että se muoto ja sisältö siinä on sillä tavalla kietoutuneet yhteen, että kirjailija ei voi itselleen eikä kriitikko jälkikäteen typistää sitä sisällöksi, joka voisi saada sitten mahdollisissa artistisissa mediumeissa erilaisia muotoja.
Mä en muista, että jollain amerikkalaisella kustantajalla on tämmöinen, tai mä en muista mikä instanssi on, mutta niillä on aina tämmöinen vuotuinen niin kuin maailman hirvein kristillisen kirjan kansikilpailu, mikä on tavattoman viihdyttävää. Suosittelen, mä en nyt muista, mutta se varmaan Googlella tai jollain muulla haulla löytyy.
Siinä on vain joku ihan hyvä kirjailija joutua uhriksi.
Niin,
sille,
se on,
että joku on
useinhan kirjailijaparka ei niitä kansiaan päätä, vaan joku muu. Että se on vähän.
Eikö tämä ole sellainen vanha kritiikin, että arvostellaan sitä, että joku oli liian poliittinen tai liian kristillinen tai jostain Järnefeltistä tuli liian tolstoilainen, että se ei ollut sen takia sitten enää niin hirveän hyvää. Sitten käytetään sellaisena niin kuin, vähän niin kuin lyömäaseena sitä, että joku on kristillinen esimerkiksi. Onko näin?
Niin, siinä yksi on tämä, mistä mä äsken puhuin, tämä kitschin vaara. Sitten tietysti on se, että jos on liian vieras se ajatusmaailma, niin se aivan osuu silmään. Sitten jos se on taas meille tuttu, niin emme kiinnitetä siihen juuri mitään huomiota.
Se on itse asiassa
se on
ihan
niin kuin lukijasta kiinni, kyllä.
Joo, ja sitten se kertoo myös siitä, että minkälaisia meidän ajanarvostukset kirjallisuutta kohtaan on ja ne odotukset. Että jos meillä niin kuin hyvä kirjallisuus tuntuu edellyttämästä, että se on riittävän avointa ja monitulkintaista, että siinä ei ole liian niin kuin yksivakaita ja lukkoon lyötyjä merkityksiä, tai että se on tarpeeksi realistinen, että siitä näkyy todellisuuden moniulotteisuus tai niin edelleen. Niin tavallaan tämmöinen ideologisuus helposti sitten sotii just näitä kriteerejä vastaan. Että joskus musta tuntuu, että meidän ajan kirjallisuus ihan ne on niin kuin se vierastaa erityisen paljon tämän tyyppistä ideologisuutta.
Aluksi yritettiin tätä nirppiä jotakin teosta, mikä olisi kristillinen, mutta nyt tässä on muutama minuutti meille vielä aikaa. Yritän nirppiä vielä kerran. Onko teillä joku semmoinen teos mielessänne yhdelläkään teistä, joka olisi olematta jotenkin sillä lailla lähtökohdiltaan jonkunlainen uskonnollinen tai hartauskirjallinen tuotos, joka olisi tuottanut jonkunlaisen semmoisen henkilökohtaisen oivalluksen täällä kristinuskon saralla tai kristillisyyden tiimoilta. Petri, sä oot lukenut paljon, niin sä saat aloittaa, muut saa miettiä vielä sen aikaa.
Tieto lisää tuskaa. En mä tiedä. Jos mä mietin länsimaisen kirjallisuuden historiaa, mun pitäisi sieltä yksi niin kuin kristillisen kirjallisuuden monumentti nostaa, niin kyllä se Dante jumalainen näytelmä. Se osuu niin kuin ajallisesti siihen kohtaan, jolloin ehkä kristillinen kulttuuri tai länsimainen kulttuuri on kaikista kristillisimmillä. Sen merkitys länsimaisen kirjallisuuden historiassa on ihan mieletön. Sitä on rinnastettu siis Tuomas Akvinolaisen teologiseen summaan. Ja se on tietyssä mielessä näitä niin kuin sellaisia kulmakiviä, että jos mun pitäisi sieltä yksi nostaa, niin se olisi varmaan se.
Tuomas.
Niin, no, se on, kun kristinuskon yksi monista paradoksista on se, että se ei vaadi ihmiseltä yhtäältä yhtään mitään, jos lunastuksen ja armon näkökulmasta asiaa katsotaan. Toisaalta se vaatii ihmiseltä aivan liikaa, jos synnittömyyden näkökulmasta asiaa katsotaan. No, eikö silloin mikä tahansa syntisistä ihmisistä, syntisten ihmisten kirjoittama tarina ole yhtä kristillinen kautta epäkristillinen, voisi ajatella. Mulla ei nyt taaskaan tule tietenkään yhtään konkreettista kirjaesimerkkiä mieleen, mutta kyllä mä pitäisin kristillisimpänä kirjana sellaista, joka tavalla tai toisella saisi näkemään sen kristillisyyden tai kristinuskon uudella tavalla. siinä mielessä olisin luterilainen. Eikä niin, että se eräänlaisen kristillisen viihteen keinoin vain vahvistaa sitä, minkä tunnen tutuksi ja turvalliseksi.
Päivi.
Aika lailla samoilla linjoilla kuin Tuomas. Olen noista Tuomaksen repliikin alkusanoista tuli heti mieleen T.S. Eliot, siis tämä äärimmäisen yksinkertaisuuden olotila, jonka hinnaksi on annettava kaikki, vai miten se nyt menikään, mutta en osaa oikein nimetä, niitä on niin paljon sitten, ja juuri se, että melkein mikä tahansa hyvän, jollakin tavalla aidon, rehellisen kirjan kanssa voi löytää jotain tästä meidän olemisesta, jotain hirveän olennaista.
Mitä te ajattelisitte, jos te joutuisitte, oletko muuten henkilökohtaisesti tässä raadissa, joka valitsee enää?
Mä en tänä vuonna ollut siinä, mutta joskus olen ollut.
Mitä te ajattelisitte tällaisesta tehtävästä, Tuomas?
Minä vanhana raativeteraanina en hätkähtäisi lainkaan, vaan käärisin ihan ja alkaisin lukea.
Entäs Petri?
Joo, kyllähän sitä niin kuin pitäisi parhaansa yrittää, ja niin kuin sanottu, niin sitten taas käytännön asioista, siis filosofointi on ihan äärettömän astaa, käytännön asioista taas pääsee helpommalla, kun ei ota niitä liian vakavasti, vaan niin kuin käärii vaan hihaa.
Hyvät kuulijat, me ollaan 25 minuuttia keskusteltu nyt, mitä on kristillinen kirjallisuus, ja tämän lähetyksen lopussa toimittaja Simo Alastalo ja minä Ville Talolla paljastamme metodin, millä selvitetään, mitä on kristillinen kirjallisuus. Pysykää mukana, mutta tässä vaiheessa me kiitämme keskustelusta Petri Merelahti, Tuomas Nevanlinna, Päivi Kaari. Kiva, että olitte täällä.
Kiitos.
Kiitos.
Kuuntelet Yle Radio 1 Horisontti-ohjelmaa, joka jatkaa nyt matkaansa lähetyksen loppuajaksi Helsingin kirjamessuille. Sieltä kirjailijahaastatteluun on löytynyt raumalainen Tapio Koivukari.
Koivukari on tullut tunnetuksi monipuolisesta kirjallisesta tuotannostaan. Kirjoittamisen ohella hän on suomentanut runsaasti pohjoismaalaista, etupäässä islantilaista kirjallisuutta. Kirjallisten töidensä ohella Koivukari on toiminut muun muassa ahtaajana, uskonnon opettajana ja kirvesmiehenä.
Tänä vuonna Koivukarilta on julkaistu romaani Unissa saarnaaja, jonka päähenkilö on 13-vuotias tuulikkityttö.
Tapio Koivukari, Helsingin kirjamessuille julkaistaan vuosittain vuoden kristillinen kirja, sinun kirjasi. Unissa saarnaaja ei ollut tässä kilpailussa mukana. Harmittaako sinua se, että et ollut tavoittelemassa vuoden kristillisen kirjan palkintoa?
En. Tämä Unissa saarnaajahan on kumminkin romaani ja tämmöinen, joka ottaa sitten, asettaa kysymykset taas sitten ihan tällainen kuin romaanitaiteen ehdoilla. Että ei se harmita, että en mä vakavissani edes on pitänyt kovinkaan todennäköisenä, että olisi ehdokkaaksi päässyt. Mikä olisi tietysti jonkun kirjan kanssa, se olisi voinut hauskaakin olla, mutta nyt mä en edes odottanut sitä kohdalle tulevaksi.
No kirjamessut, me ollaan Helsingin kirjamessuilla, siis kuten tämä ääniambientti saattaa kuulijalle paljastaa. Tämä on aika massiivinen tapahtuma. Minkälainen tämä on kirjailijan kannalta tulla tänne messuille?
Tämä on tietysti, kirjamessut on aina lähtökohtaisesti, se on hauska tapahtuma, pääsee esille, pääsee tapaamaan lukijoita ja tapaa kollegoita ja muita alan ihmisiä, että se on semmoinen niin kuin virkistävä tilanne. Toisaalta Helsingin kirjamessut on aika suuri ja massiiviseksi levahtanut, että itse mä tunnen oloni kotoisammaksi esimerkiksi Turun messuilla, kun ne on sillai paitsi omalla puolella Suomi, niin myös semmoisen sopeva vähän pienemmät.
Raumalainen Tapio Koivukari on siis omalla puolella Suomi. Syy, minkä vuoksi mä tohdin kysyä sinulta tätä kristillisen kirjan, ikään kuin sit, että miltä tuntuisi olla mukana, niin siihen taustana sit se tietysti, että sä olet teologia, sä olet teologian maisteri. Olet kirjailija ja sitten sä olet kirvesmies. Ja jotenkin nyt oma kysymys persoonasi ympärillä on se, että onko näillä joku salainen yhteys olla teologi, kirjailija vai kirvesmies, vai tykkäätkö sä vaan tehdä erilaisia asioita ja suuntautua ihan eri puolille elämässäsi?
No sanotaan, että mä tykkään tehdä erilaisia asioita. Se, jos teologi ja kirjailija on tietysti, teologin tausta on kauhean hyvä tausta kirjailijalle, että se voisi sanoa, että se on syvä kairaus länsimaisen kulttuurin perusteisiin. Ja jollain tavan kirjailijan tarinankertojana mä teen myös hiukan pieneltä osaltaan papin ja terapeutin työt, että kirjoitan vaikeista aiheista ja tämmöistä. Kirvesmiehen homma on taas, että mä hiukan yksinkertaisesti tykkään siitä, että mulla on sen verran levoton veri ja levottomat luut, että se on ihan hyvä, että pääsee joskus vähän muutakin tekemään.
Julkaisit tänä vuonna alkuvuodesta kirjan Unissa saarnaa, jossa 13-vuotias Tuulikki Heinonen on ihan tavallinen tyttö, kunnes alkaa saarnata unissa. Miksi tämmöinen ilmiö sinua kiinnostaa ja mistä tämä, onko Tuulikilla jotenkin esikuvia, josta sitten lähdit tätä romaaniasi rakentamaan, Tapio Koivukari?
Mä kuulin tästä esikuvana olleesta tapauksesta ensimmäistä kertaa, kun mä olin 15-vuotiaana käynyt rippikouluun ja tullut tämmöiseen herätykseen ja kävin seurakunnan nuorissa ja muuta, niin mun isä, ehkä meillä oli hiukan liian kova vauhti silloin päällä ja hengenpalo, koska isä katsoi tarpeelliseksi kertoa tästä esikuvana olleesta tapauksesta, joka ulkoisesti se noudattaa tämän kirjan tapauksen, että nuori tyttö rupesi saarnaamaan ja herätti suurta huomiota ja sitten lähdettiin saarnamatkalle pohjoiseen ja niin edelleen. Vähän niin kuin varoitukseksi, että ihan ei kaikkiin asioihin kannata lähteä mukaan. Mua kiinnostaa tämmöinen niin kuin just tämmöisen toisaalta se, että mistä nämä ihmisen ilmestykset tulee ja myöskin miten se muu yhteisö niihin suhtautuu. Et siinä on yhteiskunnassa täytynyt olla semmoinen suuri epävarmuus ja tämmöisen ylimääräisen lohdun tarve, koska tämmöiset niin kuin nuoren tytön horrospäiset puheet on herättänyt noin suurta huomiota. Tämmöinen unissa saarnaaminen, horrossaarnaaminen, se on ollut eri versioina sitä tunnetaan eri kulttuureista, eri viitekehyksistä. Suomalainen talonpoikainen horrossaarnaaminen on yleensä ollut kristillisessä viitekehyksessä ja sitä on ollut suht säännöllisesti 1700-luvun lopulta ainakin tuonne toisen maailmansodan jälkeisin vuosi, jolloin oli niin kuin muutama tämmöinen tapaus. Musta on erityisen mielenkiintoista, että näissä kristillisissä horrossaarnaamissa useimmat oli niin kuin naisia ja vielä nuoria tyttöjä, joilla ei muuten ollut siis sananvaltaa tai sanansia tämmöisessä talonpoikaisessa yhteisössä, eikä varsinkaan niin kuin uskonnollisen opetuspuheen esittäjinä.
Oletko se itse pysähtynyt miettimään sitä, että mistä siinä ilmiössä on kyse, vai onko se jotenkin toisarvoista siihen ilmiöön nähden ja tavallaan sen vaikutushistorian tarkasteluun nähden? Tapio Koivukari.
Mä uskoisin, että saarnaajan itsensä kannalta se on, että mä ihmisen oma alitajunta tuottaa siinä jotain, joka on niin kun sit kokoon keittynyt sit kaikista puheista, opeista ja saarnoista, mitä ihminen on elämänsä aikana kuullut. Ja sitten taas se, että se muu yhteisö katsoo, että he tarvitsevat jotain tämmöistä, että se tulee niin pyhän hengen sanoma suoraan ilman esimerkiksi kirkon viran tai jonkun muun tämmöisen niin oppineman ihmisen välitystä. Että se katsoo, että siinä mielessä että se on niin suoraan sisäpiirin tietoa nyt meille. Että se on ehkä se tenhovoima, mikä siinä on. Ja näkisin, että vaikka unissa saarnaajia ei nykyaikana ole, niin esimerkiksi monet tämmöiset niin sanotut vaihtoehtoiset mediat, jotka esittää, että tästä valtamedia vaikenee, että tässä on totuus, niin näähän on netissä kauhian tai ainakin niin kuin vaihtelevan suosittuja, että monet ihmiset vetää sen henkensä ihan täysin, että semmoinen ihmisten johdateltavuus ei ole mihinkään häipynyt, vaikka tämä unissa saarnaamisen ilmiö on vähentynyt.
Niin unissa saarnaaja romaani sijoittuu sotien jälkeiseen Suomeen 40-luvun loppuun ja tuo on totta, siis havainto, että tätä ei enää ole, niin, mutta kiinnostavaa, että näet tämmöisen sukulaisilmiön tämän nettejään kohdalla.
Joo, lähinnä sen nimenomaan sen vastaanoton kannalta, että kaikki aika niin kuin merkillisetkin väitteet menee läpi, jos ne esitetään tämmöisen niin kuin sopivan räyhäkkäs paketissa. Sitten taas tämmöisessä niin kuin transsiopetuspuheita, niin niitähän on sitten on tämmöiset medioitahan on toimii nykyisin, joita selvänäkijöitä, jotka esittää kokevat, että heidän tietoisuuden tilansa muuttuu, kun he ottaa sen roolin ja sitten he välittää tätä henkimaailman sanomia sieltä. Että se yksilöpsykologisesti ilmiö on vieläkin olemassa, mutta erilaisissa viitekehyksissä.
Tapio Koivukari sanoi, että isäsi otti tämän esimerkin
tästä unissa saarnaajasta siksi, että halusin varoittaa sinua, että ihan kaikkeen pidä mennä. Onko tämä sinun kirjasi jonkinlainen varoitus sekin lukijalle, että ihan kaikkeen ei pidä mennä?
Se on ehkä varoitus siitä, että ihan kaikkeen ei, tosiaan ihan kaikkeen ei kannata lähteä, mutta sitten se on ennen muuta tämmöisen niin kuin hengellisen poikkeusyksilön kuvaus, tämän nuoren näkijätytön Tuulikin. Ja haluaisin kertoa sen, että kerroin tästä aiheesta islantilaiselle vaimolleni ja hän totesi niin kuin samaan hengenvetoon, että tyttöhän olisi varmaan selvästi selvänäköinen. Ja mä olen sitä Tuulikin näkyjä ja maailmaa ja hänen persoonansa rakentanut toisaalta niin kuin islantilaisen kulttuurin ja myös parin ja islantilaisen kirjallisuuden kautta. Siellä on, minäkin olen tuntenut ihmisiä, jotka on täysin niin kuin, no muuten olleet täysin järjissään, mutta he näkevät esimerkiksi tätä piiloväkeä, eli sitä porukkaa, kun asuu kivissä ja kallioissa ja näin poispäin, ja ottaa sen ihan vakavasti niin kuin muutkin naapurit. Että meitä on moneksi ja meidän kokemuksemme on moneksi. Että mä en ota piiloväken kantaa, mutta olen varma, että nämä ihmiset on tosissaan ja he eivät ole muuten hulluja.
Itse asiassa otit multa nyt yhden kysymyksen pois tässä, tai vastasit siihen ilman, että menin kysymään. Sulla tosiaan on tämmöinen kaksoisidentiteetti. Sä oot asunut Islannissa, puolisi se on islantilainen. Sä oot kääntynyt paljon islantilaista kirjallisuutta ja osa sun omasta tuotannosta myös sijoittuu Islantiin. Ja mä olisin kysynyt, että sopiiko tämä Tuulikki Heinosen tarina, olisiko se sopiva myös Islantiin, voisiko se siirtää. Mutta kuinka likeinen on tämä islantilainen mielenmaisema sitten tämmöisen raumalaisen kirvesmies teologikirjailijan maailman kanssa?
Se on ehkä hyvin, siinä sanotaan, ei se mene yksi yhteen, mutta että siinä on joitain tämmöisiä vahvoja kosketuskohtia. Ja Islannissa on myös hyvin tavallista tämä, että ihmiset, joilla on koulutusta, niin he tekevät niin kuin monenlaisia hommia. Että se on hyvin, että itse on siellä asuttua ja sitten huomaa jossain määrin ehkä islantilaistuneensa, että on joitain asioita siellä, jotka kokee paljon kotoisammaksi kuin taas suomalaisen meiningin ja päinvastoin. Että sitä on tietysti mielessä tullut, kasvanut kaksikulttuuriseksi.
Sun romaanisi Unissa saarnaa ja tyylilaji on, no siinä on jotakin vähän niin kuin veijarimaistakin lukijan silmiin, sen veijaritarinan piirteet, ja se on jotenkin kepeä. Ja onko tämä jotenkin tietoinen valinta, että sä halusit kirjoittaa tästä aiheesta nimenomaan tällä tyylilailla, vai onko se jotenkin ominainen Tapio Koivukarin tapa kertoa ja piirtää ihmisille kuva maailmasta?
Ehkä se kepeys on tämmöistä niin kuin toisaalta myötätuntoa ja semmoista lempeää huumoria, mutta ja tarkoitus ehkä ymmärtää ihmisten lähtökohtia ja tekemisiä ja antaa sitten taas lukion tehdä niitä loppupäätelmiä. Mutta sitten tuli joku tämmöinen kepeys siihen, vaikka samaan aikaan puhutaan hyvin vakavista asioista, ei yksistään niin kuin uskonnollisesta eksytyksestä, vaan myös tämmöisestä hengellisestä hyväksikäytöstä, tämmöisen niin kuin uskonnollisen kultin sisällä olevista hyväksikäytön muodoista, joista yksi on jopa seksuaalinen hyväksikäyttö. Ollaan vakavista asioista puhuin, mutta sekin on sanottu siltä vaan hyvin rivien välissä, että jotkut viipyy saunan lämmityksessä vähän oudon kauan tai jotain tämmöistä, mutta näinhän tämmöinen hairahtunut yhteisö tai vääristynyt perhe toimii, että kaikki jollain tasolla tajuamista on kysymys, mutta kukaan ei sano sitä ääneen, vaan annetaan tilanteen jatkua, koska peljätään, että ikään kuin se perheen yhtenäisyys tai yhteisön yhtenäisyys on se tärkein asia, ja sallitaan esimerkiksi karkea hyväksikäyttöä sillä varjolla.
Niin, tässä Unissa saarnaajakirjassa on sit, kuvaillaan tämmöinen huijarisaarnaaja myös, ja oletko sä huolestunut tällaisesta ilmiöstä yleisenä?
En kauheasti, mutta että sanoisin, että eri yhteyksissä täytyy olla niin kuin hereillä tämmöisen kanssa, että ei pidä ehkä niin kuin ryhtyä vainoharhaiseksi, mutta ei myöskään niin kuin ummista silmänsä liian aikaisin.
Teologian tohtori Mari Stenlund on aika hiljattain tutkinut hengellisten kokemusten ja mielenterveyden horjumisen välistä rajaa. Kun sä tätä omaa henkilöhahmoa, Tuulikkia, kirjoitat, niin pohditko sä tämän hengellisen kokemuksen mielenterveyden järkkymisen välistä yhteyttä?
Pohdin jossain määrin, vaikka mulla taas sitten, koska tarkoitus on kertoa tämmöinen mojova tarina, niin mä en lähtenyt siihen sitten kauhean paljon, mutta et siinä on selvästi yhtymäkohtia. Onhan monet esimerkiksi kirkon esikuvina pitämät pyhät, niin kuin Franciscus Assisilaisesta alkaen, niin kyllä niin kuin nykyajan mittapuun mukaan niin kuin aika sekaisin kanssa on ollut jossain mielessä. Mutta ehkä se on vähän, että mikä on sit kullostenkin tämä terveen ja sairaan rajat. Ja sitten taas onhan yhteiskunnassamme toimijoita, joita voidaan pitää sitten taas, joiden mielenterveyttä ei kukaan epäile, mutta joita mä en ainakaan halua sanoa mitenkään esikuvallisiksi ihmisiksi, jotkut pörssihuijarit ja tämmöiset muut pykälänvääntäjät, joille ei ole niin kuin taas sit moraalisti mitään tietoa, niin en mä sanoisi heitäkään sillä ihan terveiksi ja hyviksi ja esikuvallisiksi ihmisiksi, että parempi se on ehkä sitten olla hiukan hullu, jos on niin kuin kumminkin rakkauden sanoman kanssa liikkeellä.
Horisontissa on puhuttu tänään kristillisestä kirjallisuudesta. Voisiko tämän kirjallisuuden lajin määrittelyn tehdä negaation kautta, eli sen kautta, mikä kirjallisuus ei ainakaan ole kristillistä?
Se on helppoa, koska 50 vuotta sitten Suomessa oikeuslaitos linjasi, mikä on epäkristillistä kirjallisuutta. Seuraavassa on ääninäyte ja lukijana on itse kirjailija.
Kaksi järjestysmiestä häiritukipuolin rakennetulla kokolla paidahia käärittyynä ja kravatit liehuen. Vanhempi nosti lauttaa rantakivillä ja nuorempi tuikkasi järven puolelle valkean. Vanhempi oli ehtinyt kieltää, mutta ei sanoa, että syttyjä oli valtu paloöljyllä. Kokko roihahti samalla kun nuorempi paloöljyn hajusta tajusi tyräyksensä. Vanhempi perääntyi kiroillen, meni kasvojaan varjellen kylkimyyriä kauan lähemmäs ja saikin lautan irti ja keksillä työnnetyksi rannasta. Mutta tuli oli ehtinyt tarrautua koivuun, jossa toukan syömänä oli vähän kuivon vikaa. Oksisto paloi ja savusi ja tuli lähti leviämään latvaa kohden. Puusta sateli hehkuvia oksan pätkiä ja tyttöjä kirkui kipinä sateessa. Väkijoukko lakosi hiljaisena kauemmaksi. Voi helvetin nuhanena kaheli. Juurihan mä pääsin sanomasta, että älä sytytä sitä. Olisi nyt perkele edes nuuskasu. Paino pumppua hakentaa tuo ainakin ämpäri, jos et muuta erota, olla huonolla aistimillas. Ja äkkiä jumalauta.
Ja kirjailija edellä oli Hannu Salama. Hänet tuomittiin vuonna 1964 ilmestyneestä romaanistaan Juhannustanssit 3 kuukauden ehdolliseen vankeuteen.
Arkkipiispa Martti Simojoki puuttui Salaman romaaniin puheessaan kansanopistolaitoksen 75-vuotisjuhlassa samana vuonna. Ennen puhettaan arkkipiispa oli käynyt Otavassa, joka oli siis kirjan kustantaja, ehdottamassa muutamien arkojen kohtien, kuten romaanihenkilö Hiltusen Pilasaarnan poistamista romaanin uusista painoksista.
Ja Horisontti on äänessä taas ensi viikolla. Tämä ohjelma on kuunneltavissa Yle Areenassa koska tahansa ja missä tahansa.
Ja Urho Kekkonen, hän armahti Hannu Salaman.